Rodania. Rodania.
Mathias Skjelmose fik endelig sin første professionelle sejr, da han vandt i Luxembourg. Vi ville gerne have haft Mathias med i dag, men tidsforskel til VM-lejren i australske Wollongong gør det lidt svært. Og netop VM i Australien kommer til at være omdrejningspunktet i denne udsendelse, hvor vi ser tilbage på enkeltstarterne og frem mod weekendens linjeløb. Stefan og Kim, velkommen til jer to.
Tak.
Stefan, skal du tidligt op på søndag?
Ja, ja, hvis 2.30 er tidligt, der hvor de starter. Men ja, jeg skal tidligt op, men jeg tror ikke, jeg behøver sådan at se den lige fra starten af. Men jeg tænker at prøve at stå op så tidligt som muligt. Måske fra den her, jeg ved ikke, om jeg skal se den her Mount Kira, den der store stigning, der kommer i starten. Jeg tror først, det kommer til at gå løs, når de kommer ind på omgangene. Men jeg prøver at stå op så tidligt som muligt og få så meget af det med som muligt.
Vi taler meget mere om ruten lidt senere, apropos tidspunkter og tidligt op eller sent i seng, Kim. Du er vel op på nat på den alligevel deromkring, så du bliver vel bare op?
Ja, det passer faktisk meget fint, men lige omkring kørte et par timer der måske, ikke?
Jeg tror også, jeg står op der sådan 6-tiden-agtigt eller andet.
Jeg så her på Twitter i dag, kom der jo en forespørgsel til os om, hvad han en lytter, hvad han skulle gøre, fordi han ville jo ikke ulejlige sin bedre halvdel med at være op der midt om natten. Og jeg skrev jo, det eneste rigtige at gøre var at lade sig skille senest lørdag aften. Så er den jo... Jeg ved
og det er
ikke,
og lad det være en generel opfordring herfra.
Ja, det vil jeg også sige.
Og sådan en lidt mere serious note, Kim, så kom der jo for ikke ret lang tid siden en ret stor transfernyhed.
Ja, sådan lidt, jeg ved ikke, en lille smule overraskende for mig egentlig, Adam Yates til UAE. Han har jo ikke sådan helt fået det til at spille på Ineos, og så tror jeg lige så meget også det her med UAE, de fik jo lidt tæsk i turen sådan rent holdmæssigt, hvor Jumbo spillede holdet ud mod Pogacar. Og det tror jeg godt lige, han kunne tænke sig at få lavet lidt om på måske. Men det bliver spændende at se, om de her, sådan, det er jo sådan lidt nogle individualister, de har fået på holdet stadigvæk, om de kan få lavet et hold ud af det. Det synes jeg bliver interessant.
Tænker du, han simpelthen har købt ind til at være hjælper for Pogacar?
Nej, men de har jo snart så mange. De har jo Almeida, de har Josu, de har Adam Yates, de har Soler, de har Mike, de har McNulty. Og hver især vil også godt have deres egen karriere, så det er mere, om de kan... Ja. Der var jo også en lille smule internt på Jumbo.
Det er jo efterhånden cykelsportens svar på livgolf.
Ja, de laver deres egen liga.
Ja. Jeg synes, det var meget mærkeligt, for vi havde faktisk snakket om ham, at han var lige kommet til Ineos for at være deres Tour de France-kaptajn, og han er brite. Og som Kim siger, så rammer han lidt ved siden af, han havde jo corona lige inden Tour de France. Og så var der snak om, at højst sandsynligt ville han forlænge med Ineos. Måske var Bike Exchange interesseret, og så lige pludselig så ender han op hos UAE, hvor man jo dårligt kan forestille sig, hvor skal han så...
Der er mange om budet efterhånden, ikke?
Ja, der er en Vuelta ledig, måske.
Måske. Snak med Arjose om det.
Nå, over på Velomandsholdet på Instagram, der betyder VM også en ny sang, så hop over og lyt til De Bedste Ben, hvis du vil sådan i lidt ekstra VM-stemning. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og i dag er der igen en ekstra præmie ud over en Velropa Cup til en af jer heldige vinder. Tak til alle, der har været med i lang tid. Velkommen til Rokkedal, Peter, Gorm, Lars, Mads, og så noget taget direkte ud af brødrene Bisp. Fuck. Og til dig, der sidder derude og måske mangler at tage din første føring, måske er et godt tidspunkt nu, fordi vi har altså den her fede ekstra præmie lidt senere, som vi trækker lod om i de her uger blandt alle, der støtter. Husk også at besøge vores shop. Du kan stadigvæk købe nogle af vores fede Grand Depart t-shirts eller hoodies eller andre t-shirts. Du finder shoppen på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus.
Vi lægger ud med en rigtig god nyhed for en rigtig god ven af podcasten, nemlig Mathias Skelmose, som i den forgangne uge omsider fik sin første sejr for Trek Segafredo. Han vandt både enkeltstarten og løbet samlet i Skoda Tour Luxembourg, som løbet officielt hedder nu. Han har taget tilløb til det her et stykke tid, Kim.
Det må man sige. 27 top 10 placeringer, inden han vinder den her enkeltstart, og så vinder han selvfølgelig også løbet samlet, så... Så han er oppe på næsten 30 top 10 placeringer nu. Men man skal jo også lige tage i betragtning, han trods alt kun er 21 år, det er fordi han har startet lidt tidligt, at vi går og tænker, at han har været med i en evighed. Og han fylder jo et 22 år på mandag, så mon ikke han kan jo give sig selv en god fødselsdagsgave, hvis han vil.
En lille medalje ved VM.
Og i forhold til det, du sagde med tidsforskellen der, så jeg skrev lidt mere om, da han var på vej ned til Australien. Han landede faktisk først i går aftes dernede, fordi han netop havde kørt Luxembourg. Han sad i en eller anden lufthavn, jeg ved faktisk ikke, hvor det var, og sagde, at han glædede sig til at komme derned og se, hvordan også det taktiske i forhold til nu, hvor han jo lige har vundet det her løb, og truppen er sådan lidt af en blandet størrelse i år, så det var han jo spændt på at se, hvordan taktik måtte forløb.
Ja, Andersen har lidt en opgave foran sig.
Det kan vi jo komme tilbage til.
Vi kommer tilbage til truppen, og vi kommer tilbage til løbet og ruten og så videre, og eventuelt også noget taktik lidt senere. Vi har haft Mathias med her i studiet, Stefan, og det er jo en selvtillidsfyldt fyr. Hvor vigtig var den her sejr for ham?
Jeg tror, den var rigtig vigtig for ham. Altså, nu har han jo kørt 2 år som professionel på World Tour niveau, og hvis man er en vinder, så skal der også til at tække noget ind, men jeg synes ikke, det er, fordi han ikke har lavet resultater. Han har haft rigtig, rigtig mange gode resultater. Sejren har bare ikke været der. Men det er som sådan ikke, fordi han er presset af særlig meget. Altså, hans fremtid er sådan mere eller mindre sikret, ikke? Og jeg tror bare, det er hans høje forventninger, og det der, hvor han gerne vil hen, at han gerne vil følge den sti sådan rimelig efter planen. Så hvis han gerne vil op og vise, hvad han kan i forhold til Grand Tours, og bevise sig selv over for sig selv, over for holdet, så skal der også til at falde nogle sejre af. Så det har været vigtigt for ham, og tror, at giver ham lidt en lille smule ro på bagsmækken, og i hvert fald en sejr i år, så kan han i hvert fald gå på off-season med en god fornemmelse og arbejde videre mod det næste mål.
Jeg kan huske i forbindelse med PostNord Danmark Rundt, der spurgte jeg jer til, om han havde en god enkeltstart, simpelthen fordi jeg ikke var klar over, hvor god den var, og der sagde jeg, ja for pokker, han har en god enkeltstart. Nu vinder han enkeltstarten her, og det er jo på en eller anden måde et vigtigt skridt i forhold til at vinde større etapeløb, både ugelange etapeløb, men på sigt også Grand Tours, som jo er hans mål. Han har faktisk været hvad skal vi kalde det, meget forudseende og meget ambitiøs i sine egne mål for sig selv omkring, at han har sagt, at han godt kunne tænke sig at vinde Tour de France. Jeg tror ikke, at det mål er blevet mindre efter, at Jonas Vingegaard viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Hvad er potentialet, Stefan, for Mathias?
Jamen, jeg tror, hans potentiale er rigtig, rigtig stort. Han har altid været en sindssygt dygtig cykelrytter, siden han var kørt i ungdomsklasserne. Han har altid været god, og han er bare blevet bedre for hvert år. Og lige nu kan jeg ikke rigtig se, hvor det skal stoppe henne. Så det tror jeg, han selv synes er ret fedt. Jeg tror godt, han kan køre klassement i Grand Tours på et eller andet tidspunkt inden for de næste par år. Om han kan køre på podiet og vinde, det er super svært at sige på nuværende tidspunkt. Han mangler stadig at bevise, hvad han kan i de høje bjerge. Han har bevist nu med podieplaceringer og sejre i de her 2 pro-løb, som er en høj kategori egentlig, altså lige under World Tour-statusløbene, det allerstørste løb. Så der har han bevist, at der er han godt med og kan køre med om sejren, men der er stadig lige et skridt op, og han mangler stadig at vise, hvad han kan i de høje bjerge.
Jeg tror, i 2023 må forventningerne være, at han kan køre med om podiet og sejren i de her i de store ugelange etapeløb, vil jeg sige. Det er der, han er ved at være nu.
UA-tour måske. Ja,
Paris-Nice måske, hvis det går helt hårdt for os. Ikke? Men Grand Tours, der er lige et stykke klatrearbejde, der skal...
Men jeg tror også, at han skal til at... Altså, han skal nok have en Grand Tour. Han skal arbejde lidt hen imod, ikke? Og alt efter, hvordan ruten ser ud og så videre, så tror jeg, det bliver spændende at se Mathias Skelmose vise, hvad han kan i en Grand Tour. Nu er Nibali kæmpe. Væk, og fordi han skulle køre for Nibali på et tidspunkt i nogle af de her cykeløb, så jeg tror, han også er der, hvor holdet synes, det måske kunne være sjovt at stikke ham en Grand Tour og se, hvad han kan.
Det er ikke det dårlige. Der er ikke lige så meget kamp om pladsen som på UAE til
han
Grand Tour.
Ja, han kan køre Vuelta mod Adam Yates. Ja. Mathias Gelmose vandt Luxembourg rundt med 5 sekunder ned til franske Kevin Vauquelin og 17 sekunder foran Valentin Madouas, som ellers førte løbet efter de første 3 etaper. En anden dansker, Jonas Gregaard, sluttede på en samlet 7. plads. Vi vender tilbage til Mathias Gelmose lidt senere, men først skal vi quizze. Og efter sidste uge, hvor Stefan fik et meget velfortjent point, der er han igen foran med 2. Står nu 30-28, og jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad dagens quiz skulle være, om det skulle være noget VM, eller det skulle være noget Tour of Luxembourg. Og så gik jeg med det sidste.
Ej, det er utroligt spændende.
Ja. Vil du hellere have en VM-quiz?
Ja, det vil jeg meget hellere.
Vil du hellere have en VM-quiz?
Det er det, han har forberedt sig.
Ja, så, det har forberedt.
Det er det, du har forberedt.
Jeg kender alle vinder. Ja, nej.
Jeg tror, jamen, så, ja, nej, ved du hvad, og i og med, at du selvfølgelig
har... Du skal ikke give ham ret.
Nej, nej, jamen, det er, hvad hedder det? Vi holder fast i Tour of Luxembourg-quizzen, eller Skoda Tour Luxembourg, som den hedder nu. Det er faktisk et løb, der har været kørt siden 1935, så det har altså nogle år på banen. Skelmose var ikke den første dansker, der vandt løbet. Ved hvem der ellers har vundet? Okay, det skulle have været quizzen, kan jeg høre. Men i 2014, der fik vi 2 danskere på podiet.
Lars Bak.
Lars Bak, han blev både nummer 1 og 2.
Glenn Bak blev nummer 2 måske.
Så og I ser helt...
Nej, men det er jo meget bagudskuende quiz, synes jeg, i forhold til...
Så du vil hellere have en quiz omkring, hvem der vinder VM.
Ja, præcis. Og så får vi svaret i næste uge.
Nå. Nej, der var 2 danskere på podiet, og jeg skal bare vide, hvem de 2 de var.
Så, det ombestemmer du dig til nu, fordi vi ikke vidste det. Det kunne du se for os, vi ser helt blanke ud.
Jamen, altså, hvis I ser så blanke ud, altså, så jeg havde egentlig regnet med, at I godt vidste, hvem vinderen var. Nå, men, ved du hvad, nu skal I høre. I får en lille hjælp. Mathias Gelmose vandt i år. I 2014, der vandt Mathieu Brechel. I 2012, der vandt Jakob Fuglsang. I 2001, der vandt Jørgen Bo Petersen. Og i 1987, der vandt Søren Lilholt. Det er faktisk de danske vindere i Luxembourg rundt. Ja. Spørgsmålet var altså, at der var 2 danskere på podiet i 2014. Mathieu Brechel vandt, som sagt. Ja. Hvem kom ellers på podiet? Jeg kan fortælle jer, at det var en holdkammerat.
Og det var ikke Lars Bak.
Og en dansker. Så,
og det var ikke Lars Bak.
Måske. Det kan da godt være, at det var Lars Bak. Det har jeg ikke sagt, det ikke var Lars Bak. Så, okay. Så nu skal I altså bare, finde én rytter. Hvilken anden rytter kom på podiet i Tour of Luxembourg i 2014? Mathieu Brechel vandt. Er spørgsmålet forstået? Det er en vanvittig lang quiz.
Ja, det var en meget snørkelig quiz. Men ja, den er forstået.
En dansker på podiet.
Jeg synes faktisk ikke, det var så snørkeligt. Nå, jamen, hvis reglerne er forstået, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Do you come from a land down under? VM køres i disse dage i Australien, nærmere betegnet i Wollongong, syd for Sydney. Og inden vi kigger frem mod weekendens linjeløb og de danske muligheder i dem, så lad os kigge lidt tilbage på enkeltstarterne. Og vi starter med kvinderne. Emma Norsgaard leverede desværre ikke den præstation, Stefan, som vi og hun selv havde håbet på.
Nej, altså hun ender på en 14. plads, som er langt fra hendes vanlige niveau. Men altså, som hun sagde selv efterfølgende, så er det lidt gået hen og blevet et tema, at hun misser til de store mesterskaber. Hun blev også nummer 11 til EM for en måneds tid siden. Hvor hun faktisk også stod og sagde, at nu var det slut med at køre enkeltstart stort set. Og det er jo lidt mærkeligt, når hun er dobbelt dansk mester i enkeltstart, og vi har set, at hun godt kan køre på enkeltstart, men hun rammer altså nogle off-days ved de her større mesterskaber. Hun kører hun kører op med Julie Lett, landsmanden, som blev nummer 15. Så de lå stort set lige her til VM, men til DM tidligere på året, der slår hun Julie Lett med 1 minut og 12 sekunder. Så det viser også bare, for mig i hvert fald, at Emma Norsgaard har nok potentiale til lidt mere, men hun får, som hun også selv siger, lukket smerten ind til de her store mesterskaber og har bøvlet lidt med hovedet i den her disciplin, og det er sådan en blanding af mange ting, tror jeg. Altså det sidst på sæsonen, det har vi set, at hun også bøvlede med for, var det forrige år, hvor hun havde sin eller sidste år, da hun havde sin virkelig, virkelig gode sæson, hvor hun også brændte lidt ud mod slutningen af sæsonen. Så det kan der være mange årsager til, men jeg tror også, at hendes motivation har været lidt knækket. Så til trods for at hun er dansk mester, så er hun altså ramt ved siden af endnu en gang. Og det tror jeg er noget, som kan sætte sig lidt på det mentale plan egentlig. Og det håber jeg lidt, hun kan vende sig af med. Altså, hun har jo også en kæreste i Mikkel Bjerg, der er en dygtig enkeltstartsrytter. Så jeg håber da, at de kan få det vendt lidt, og hun kan vende tilbage og blive lidt stærkere i den her disciplin.
Det var til gengæld ikke den store overraskelse, at det blev Ellen van Dijk, der vandt VM i enkeltstart. Det var nemlig hendes tredje guldmedalje i disciplinen, som hun i år vandt foran Grace Brown og Marlen Reus, og som du sagde, Stefan, så blev dansk Juliet altså nummer 15. Men den største overraskelse af dem alle, den fik vi hos herrene, hvor der var norsk guld, og den forsvarende mester skuffede.
Ja, altså Philip Ogana havde jo, der havde vi jo, kan man sige, vi jo vendet os lidt til, at han er verdens bedste enkeltstartsrytter, og vi har set det så mange gange før, at han bare kan knuse alt med modstand, når han er på toppen, men han har ikke helt været på sit vanlige niveau, synes jeg, specielt ikke her i det sidste halvår. Så selvom det så lidt lovende ud, da han så vandt den her korte prolog i Tyskland rundt, da de egentlig kørte på almindelige cykler også, og den var kun 2,5 kilometer lang eller sådan noget, så tænkte man, okay, der må være lidt form på, og han har selv været ude at sige, at tallene så egentlig fornuftige ud, men altså, det var lidt tydeligt på dagen, at ved første mellemtid, der var de ret tæt, og så fra første til anden mellemtid, der kunne man godt se, at der tabte han meget terræn, og ender jo altså med en syvende plads til sidst, så han går ret meget ned efter en hurtig start.
Det virker lidt som om, at han måske er begyndt at blande lidt for mange ting sammen i sådan en sæson, for så skulle han vinde Paris-Roubaix, og han skulle gøre det godt i Tour de France, og han skulle vinde VM i enkeltstart, og han skal slå teamrekord nu her, og så vil han ikke også vinde Milano Sanremo faktisk, tror jeg, og også frem på et tidspunkt. Ja. Det er som om det der skift af fokus fra at have været sådan decideret enkeltstartsrytter til de her mange forskellige ambitioner, at det måske har fjernet lidt fokus for den der suverænitet, han har haft.
Altså, det undrede mig faktisk også lidt, fordi at hans timerekord, der er en 3 uger til, den 8. oktober, han skal forsøge at slå den timerekord, som ham her, briten Dan Bigham, han satte tidligere i år. Så jeg tænkte egentlig, at han ville være i fantastisk form på nuværende tidspunkt, men det kan også godt være, at som Kim siger, der er blevet blandet for mange ting sammen. Måske har han kørt rigtig, altså nu har han jo også lige kørt cykelløb, men han skal også ind og køre på banen og måske lidt
banen, det er rigtigt.
Ja, altså
der er virkelig mange så der, ting
der er rigtig mange ting, og ja, altså det var en mere teknisk rute end kan man sige jeg havde regnet med, og det så vi jo,
men han har bare virkelig så uslåelig.
Ja, han skal stadigvæk vinde på en rute som den der, ikke?
Jo,
altså,
men altså
han tons og stykker til, at han skal kunne.
Jo, men jeg tænker også, at altså han ramte jo også, nu ved jeg godt, at enkeltstarten i Tour de France jeg heller ikke var lige til, men der rammer han også rimelig meget forbi, ikke? Ja, altså som sagt, jeg synes, han har været lidt off i år, men jeg tror også, som Kim han siger, at der har været rigtig mange høje målsætninger for ham, og der altså, han er altså misset på flere af dem lige nu.
Med Philip Ogana ude af spillet, så var vejen jo banet for den ellers evige toer, din navnebror Stefan Kung, og at der måske var en mulighed for, at han kunne tage skridtet op på det øverste trin og vinde en guldmedalje.
Ja, netop. Altså, den evige toer er han måske ikke. Eller det, vi er vant til at se ham sådan akkurat lige misse nogle af de store sejre. Men han har vundet EM i enkeltstart 2 gange, så han kan jo godt.
Det er jo nærmest en straf at køre med den, tror jeg.
Det er det, altså, men jeg vil sige, han lignede jo også en sejr her i lang tid med bedste tid på den første mellemtid. Og så tabte han ellers en lille smule tid undervejs, i hvert fald til nordmanden Tobias Foss. Han var foran med 2 sekunder på første mellemtid, foran med 11 sekunder på anden mellemtid, og så da de kommer i mål, der er han 3 sekunder bagud. Så noget tyder på, at han måske har pacet den en lille smule forkert, og måske også Tobias Foss har gemt lidt i tanken til den sidste del. Så ja, altså lidt synd for Stefan Kyng, som jo nu er blevet nummer 2 til VM, nummer 2 til EM, og med meget, små marginer. Altså det er ganske få sekunder, så, så der er også, han mangler bare den her store sejr, altså sådan noget med en Tour de France enkeltstart, en VM-titel eller en stor klassiker, som han jo også mangler at få, og har gjort det rigtig godt i. Så,
det er også som om, at altså, den her gang, den skulle han jo have vundet, ikke? Altså nu var chancen der. Remco var heller ikke sådan helt på toppen, han var stadigvæk super god, men havde selvfølgelig lidt Vuelta i benene, Garner misser ud, så kommer fucking Tobias Foss lige pludselig ind for højre. Ikke?
Og det gjorde han jo, fordi...
Ja, men det så man også med Remcos reaktion.
Ja, ja, når Remcos reaktion var jo vidunderlig der, han står og bliver en tvivl. Har du set, at han står og drikker vandflasken, og så er der en reporter, der siger, eller jeg tror, han spørger reporteren, hvem på vundet, og så siger de Foss, og så siger han... Foss? men Tobias Foss, nordmanden, han vinder, og det gør han, fordi Stefan, han måske, som du siger, pacer den rigtigt, og får kørt stærkt til allersidst. Vi kender ham jo nok mest for hans sejr i Tour de l'Avenir. Og så spørger man sig selv, er han nu lige pludselig også blevet enkeltstartspecialist, eller havde han bare lige dagen?
Ja, men altså begge dele, tror jeg
faktisk
lidt.
Han har altid været god på enkeltstarten, ikke?
Jo, altså han er jo en stor og kraftfuld nordmand, som jo også, kan man sige, efter han blev professionel og begyndte at blive bedre til at, eller kan man sige, vi så det i Tour de l'Avenir, viste han også, at han kunne køre opad og blev lidt mere trimmet, kan man sige, end han måske var før. Men altså, det er jo hans klart største resultat, og begyndte at blive en mere moden cykelrytter. 25 år er han nu, og... Jeg havde ikke set den komme, fordi hans hans lige i år har han faktisk ikke haft det super godt. Han har haft sygdom, han har haft styrt, og han har også haft, som man selv har været inde på, overtræning på sin højdetræningslejr, både før Giroen, hvor han så fik en rimelig skidt Giro. Han blev 9'er sidste år i klassementet, så forventningerne var jo, at han nok ville forbedre den i år, og der misser han altså fuldstændig ved siden af. Han får også overtrænet op til Vueltaen, hvor de så ender med ikke at tage ham med, og det betyder jo så også bare, at kan man sige, at han ikke har haft så mange løbsdage, men har haft rigtig mange træningstimer, og han nok har haft motivationen lidt intakt, så hvis man kigger på for eksempel hans løbsdage, så har han kun haft 38 løbsdage i år, og kun 9 løbsdage siden Giroen, hvilket jo er...
9 løbsdage siden Giroen?
Siden Giroen,
wow. Ja.
Og det er jo fordi, at kan man sige, hvis det er gået skidt med træning, og han har været i overtræning, og meldingerne har været skidt over for holdet, at han siger, jamen jeg er simpelthen så smadret, at så vælger de jo højst sandsynligt at tage en anden med, fordi de er så stacked på de store profiler. For eksempel sådan som Kyng, altså han har haft 37 løbsdage siden siden Giroen, så stort set lige så mange som Tobias Foss har haft hele året, og han havde altså et rimelig travlt forår, så det er sådan noget, der kan betyde noget sidst på sæsonen. Motivationen og friskheden spiller lidt ind, og det er sådan noget, som jeg tror, at har lige givet en edge til Tobias Foss, som selvom han, altså han kører jo vanvittigt stærkt, jeg så hans wattal, han kører 416 watt i snit på de her 40 minutter, og han vejer kun 74 kilo, så måske også lidt i den tunge ende af en, altså mere en powerful klassementsrytter end de der helt lette rytter, ikke? Så, og så ved vi jo bare, at kan man sige, i forhold til, om han er blevet enkeltstartspecialist, så ved vi jo bare, at Jumbo-Visma, de bruger rigtig mange ressourcer på det, og vi har set, hvad de har gjort med Ja, først Roglic har de jo gjort sindssygt god på enkeltstarten. Wout van Aert er også blevet et enkeltstartsfænomen. Jonas Vingegaard har også lige pludselig, kan man sige, blevet en
magtfaktor der.
Man har altid været fan af Cervelo-cyklerne, men jeg tror i det hele taget...
Jeg vil ikke se på den måde, han vil lige holde sin egen.
Så ja, altså, de kaster mange ressourcer i det, og jeg tror, han har haft noget friskhed, og viser altså bare, at han er en klasse rytter.
Jo, men vi skal også huske, da han netop, som du siger, bliver nier i Giroen sidste år, der er han jo som minimum på højde med Vingegaard i hierarkiet på Jumbo Visma. Der har Vingegaard lavet det der hjælpearbejde i Vueltaen. Han har ikke lavet sin anden plads i turen endnu. Ej, han, og det er nogenlunde jævne alder, ikke?
Det er rigtigt. Der
står de nogenlunde lige på, og nu, det gør de så ikke efter Tour de France i år. så derfor så skal man også huske, hvor han kommer fra talentmæssigt, ikke? At det er et kæmpe talent, men der bare ikke har fået det til at spille.
Og altså, altså, det er lidt sjovt, hvor jeg kan huske, at jeg kørte mod ham, inden han blev professionel, dengang han kom fra Lillehammer-området der, og kørte i Lillehammers klub. Altså, jeg kan bare huske, at der blev snakket om ham her. Altså, han var et stort talent, og han kørte i den her lille Lillehammer-klub, hvor han har kørt UCI-løb i Danmark, og jeg var oppe og køre nogle af dem i Norge, hvor jeg kunne se, sådan, at han var virkelig god, og han var alt for stor til at køre godt i bjergene, tænkte man. Men det har så gjort, at jeg har fulgt ham lige siden dengang, altså tilbage i 2014-15 stykker, og bare set ham leve op til det potentiale, som de sagde. Altså, han kom jo hurtigt ind på det her Team Joker, som var det store hold i Norge dengang, indtil de så lukkede, og så kom Tobias Foss jo så ind på Uno X, og endnu en af de her Uno X-profiler, som er blevet til noget.
Og nu er han også blevet verdensmester i enkeltstart. Tobias Foss vinder med 3 sekunder til Stefan Kyng og yderligere 6 sekunder ned til Remco Evenepoel. Philip Ogana blev altså kun 7, næsten et minut efter Tobias Foss, og så blev Mikkel Bjerg bedste dansker 1:30 efter jer.
Jeg læste også et sted, at han jo havde enten glemt sin skinsuit, eller han lånte i hvert fald en eller anden 2 år gammel skinsuit.
Foss?
Ja, fra landsholdskammerat, tror jeg det var, hvilket gør det endnu mere sindssygt, han lige brænder sådan en, han havde bare en god dag, tror jeg.
Vi ved ikke, om det var tilfældet også for en anden nordmand, fordi de var slet ikke færdige,
nordmændene,
med at vinde enkelt start og med at overraske, fordi hos U23-herrene, der var det nemlig den 22-årige Søren Værenskjold, der tog titlen, og det gjorde han jo så fra danske hænder, som jo ellers har haft den i, hvad er det, 5 ud af de sidste 6 år, at den har siddet på danske rytter, ikke med Wirtz og Mikkel Bjerg og Johan Pejtersen. Stefan Søren Værenskjold.
Jamen altså, han var jo nok min en af de store favoritter til at tage den samlede sejr. Han blev nummer 4 til U23 VM sidste år, og han blev nummer 2 til EM, så han er der oppe af. Han vandt også en etape i Tour de l'Avenir, altså bare ikke en enkelt start, men bare en etape. Og så vandt han også prologen dernede sidste år. Så han er en mand, der godt kan køre stærkt. Men undervejs så det faktisk ikke ud som om, at han ville vinde, fordi at han startede lidt mere konservativt ud, og ham her, Alec Segaert fra Belgien, han, som også er europamester i U23-disciplinen, han startede ud med fuld knald. Og til sidst så får Søren Værenskjold lidt på samme måde som Tobias Foss kørte sig tilbage i løbet, så endte han altså også med at stå øverst på, jeg tror det var, var det anden, de havde en mellemtid mere faktisk, fordi de kørte lidt en anden rute, men han var altså foran til sidst, og det viste sig også bagefter, at han havde sagt, at han havde fået et par råd for Tobias Foss om, at det ville være en god idé lige at gemme en lille smule i tanken til det sidste, fordi at der de her bakker her, de kunne godt punktere.
Man så nogen, der sådan der sled virkelig med det, selvom man kan sige, at de så ikke sådan forfærdelige ud, og stigningerne, men man kan også se nogen, de var bare helt væk.
Men og det der, når man kører, når der er nogle bakker på de der enkeltstartsruter, og der er en teknisk rute, så bliver det lidt mere tricky med pacet, fordi at med en teknisk rute, så kan man faktisk køre lidt over niveau, altså fordi man får de der små pauser i alle svingene, og så også med bakkerne i, så lidt mere udfordrende rute og sådan, kan man sige, pace. Hvis man bare kører ud og hjem, så er det lidt nemmere bare at lægge sig på sit niveau, og så er der kun et vendepunkt, men det blev lidt mere tricky og endte så med at give ham en lille fordel i, at han havde gemt lidt i tanken.
Og det var klogt, fordi det endte altså med norsk guld både hos herrene og hos U23-herrene. Søren Værenskjold vinder med 17 sekunder foran belgisk Alex Eggert, og som en Liv Hader på tredjepladsen, hans storebror Ethan Hader blev 4.
Ja, han havde defekt undervejs. Han havde helt sikkert fået medalje, og spørgsmålet er, om han kunne have kørt mere om sejrene. Ja, han misser halvt til et helt minut på den der taverkæden, prøver at få den på, stopper op, får en ny cykel, ser helt opgivende ud, og sådan er lang tid om at komme
i gang. Og bliver stadigvæk 4.
Og bliver 4.
Det er meget godt.
Så det var sgu... Det var ærgerligt for ham.
Vi bliver lige U23-rækkerne kort, for vi skal lige vende vores to danske drenge, Carl Frederik Bevort og så Adam Holm Jørgensen. Og det blev sådan henholdsvis en skuffende og en overraskende præstation af de to, Stefan.
Ja, altså Adam Holm Jørgensen, han var jo nok den, vi havde størst forventninger til. Men han ramte en off day, kan man vist godt sige. Altså, han ender som nummer 30. Altså fuldstændig bag om dansen, selvom han egentlig har leveret nogle rimelig gode præstationer på enkeltstarterne. Så det var lidt skuffende, og jeg tror han selv var sådan lidt paf over hvad der var sket. Han havde slet ikke ramt de tal der skulle ramme, så om det er jetlag eller om der har været andre faktorer ind, det er ikke til at vide. Men til gengæld så vores 18-årige Carl Frederik Bevorts, som jo er en del af 4 km banelandsholdet og også var med nede og køre Tour de l'Avenir tidligere i år, han overrasker med en 6. plads. Som sagt, 18 år gammel og første års U23, wow. Så han er en mand, som jeg tror, at inden for de næste par år kan han i hvert fald køre med om guldet. Så.
Han bliver slået med, er det 36 hundrededel for 5. pladsen eller sådan noget. Så det var, han lå på et tidspunkt, sad han jo i hot seat, og det var sådan, der blev han skubbet ud af hot seat med de her 36 hundrededel. Så på en eller anden måde var det rart, at der kom nogle andre og slog dem med lidt mere.
Til gengæld så undrede jeg mig rigtig meget over, at Mathias Malmberg, han ikke var til start. Altså, han er dansk mester i U23, enkeltstart. Og har lige vundet enkeltstarten nede i det her nye etabeløb, som hedder... hvad hedder det, Flanders Tomorrow, som egentlig, selvom det er et nyt løb, så er det ret prestigefyldt, når Belgien de slår sådan et ungdomscykelløb op. Og det undrer mig meget, at han slet ikke var udtaget, fordi at i mine øjne så er han nok den bedste U23 engelskartsrytter, vi har, og var et rigtig godt bud på en medalje, og måske endda en guldmedalje, men af en eller anden grund, så har han ikke været udtaget af Anders Lund. Så det har undret mig lidt over, fordi jeg synes, det havde været sjovt at have ham dernede, men Anders, han har måske sat sig lidt anderledes.
Åbenbart.
Vi skal vel også lige vende Kort og Bjerg, eller Bjerg og Kort, på, sådan at vi snakker
ikke dansker. Ja, jeg tror, jeg nævnte, at Mikkel Bjerg blev bedste dansker som 14'er,
nå, okay,
og
ja.
Magnus Kort blev 21.
Ja, han lignede også en, der bakser lidt med bakkerne faktisk, Kort. Han leder lidt efter formen, kan man sige. Ikke?
Og så vi skulle jo stille med to mand, ikke? Altså, Søren Krav var jo udtaget til enkeltstarten, og da han så melder fra, så er det Magnus Kort, der får pladsen, og Monique, han bare kigger frem til på søndag og til linjeløbet. Inden vi skal tale om linjeløbet lidt senere, så skal vi lige have lidt at spise.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
For nu skal vi nemlig snakke mad og måltidskasser, og faktisk en forbedring af det tilbud, du længe har kunne få her gennem Veluropa Podcast. Fordi lige nu, der kan du spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 765 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELUROPA22. Og jeg vil sige på den måde, at jeg får stadigvæk HelloFresh her, og har jo i de sidste par søndage serveret HelloFresh til dig, Kim, og et par stykker andre, som kommer og ser NFL. Mm. Og i søndags, der fik vi grillmad.
Ja.
Fordi der var jeg nødt til at lave al maden på grill. Så det vil sige inklusiv at koge ris og alt muligt andet på grillen. Fordi min kogeplade simpelthen er gået i stykker, efter at du har haft dine alt ødelæggende altså, fingre
kan,
i den.
Man kan jo sige, at i søndags var problemet vel, at din nye kogeplade ikke var sat rigtigt
ja,
til.
Det er så også korrekt.
For der var faktisk en
ny kogeplade, som heller ikke fungerede. Så, altså, men det viser også bare, hvor alt ødelæggende dine fingre er. Altså, ja, ikke bare har du ødelagt kogepladen, du har simpelthen ødelagt installationen også.
Kastet en forbandelse over den.
Ja. Jeg har fået forbud mod at komme ud over dørtrinet ude i køkkenet. Så jeg holder mig ind i stuen.
Men jeg vil sige det på en måde, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Så vi fik et par helt igennem fantastiske retter med lidt asiatisk inspiration, på trods af, at det selvfølgelig var en amerikaneraften i NFL, sportens tegn. Men jeg håber at have en kogeplade, der fungerer til på søndag.
Sådan.
Og nu må vi se. Det smarte ved HelloFresh, det er altså, at alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er super nemt at rydde op, og man kan altså tilberede det på grillen. Så prøv HelloFresh nu. Brug koden VELROPA22, så får du hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELROPA22, så støtter du podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELROPA22. Og inden vi går videre, der skal vi lige forbi nogle af de europæiske cykelløb, som er kørt her op mod VM. Udover Luxembourg, som er altså blevet med dansk sejr, så er de italienske sensommer senklassikere nemlig også skudt i gang, Kim.
Ja, og vi havde jo en Ineos-sejr, sådan, jeg skulle næsten til at sige en sjælden. De har ikke vundet det helt. Helt store her.
Du er bortset fra Carapaz' 3 sejre i...
Jo, men stadigvæk var det lidt en skuffelse, at han ikke kom højere op i klassementet. Men Daniel Martinez, han synes lige, han skulle vinde Coppa Sabatini, et af de her klassiske
efterårsløb. Var det
ikke den valgdagen,
man sidste år? Det kan Stefan lige undersøge.
Ja. Ja. Stefan må gerne google.
Han vandt det jo, jeg tror sgu...
Han vandt 2 i træk, ikke?
Jeg tror, du har ret, ja. Han vandt både Sabatini og, hvad hedder det andet, Giro della Toscana.
Det var sådan, det var, ja. Men han vinder foran endnu en nordmand, Odd Christian Eiking, og så Guillaume Martin. Men så bliver Andreas Krohn jo faktisk 8'er i det her ret stærkt besatte løb, fordi nu de skal ud og score point, de her hold, så der, altså ikke, der bliver ikke givet ved dørene.
Og derfor er Andreas Krohn jo heller ikke med til VM.
Nej, lige præcis, og han kunne nok godt med den form være brugt på et dansk VM-hold, men sådan er det. Og så skulle de jo så køre Memorial Marco Pantani her i weekenden, men det blev aflyst på grund af dårlig vejr, og jeg vil sige, jeg så nogle af billederne.
Så skal det dele med, hvad dårlig vejr?
Jamen, det var det.
Okay.
Det var sådan, at jeg så et billede af en lastbil, som, altså, du kunne ikke se dækkene eller hjulene på lastbilen, og det, altså, der var vand, altså, det var helt oversvømmet.
Nå.
Så det gav slet ikke nogen mening at køre det løb. Så den var der vist ikke så meget tvivl om.
En af VM-favoritterne, Mathieu van der Poel, han har vundet de seneste 3 løb, han har kørt. Senest GP eller Grand Prix Wallonie i onsdags. Og skulle have kørt Primus Classic i weekenden, men de planer blev ændret, Kim.
Ja, man synes åbenbart, at han havde vist god nok form med 3 sejre
i rap. Form.
Ja, og så tænker jeg, det at for stor risiko måske, hvis der var lidt nervøsitet i det løb der. Netop også med alle de her folk, der hungrer efter point. Det er fandme nærmest ligesom at se dem i sæsonstarten, ikke? At de skal alle sammen ud og køre noget race. Så tænkte ved du, at vi smutter til Australien i stedet for at sige, at den opvarmning er god nok. Og han er også... Han ligger meget godt til det løb dernede, tror jeg.
Og masser ikke med, så der er en vis sandsynlighed for det.
Ja, altså, han ikke bliver kørt i smadret på en af bakkerne. Så vinder ham her Jordi Meus jo løbet foran Arnaud Démare. Og så Démare, han tænkte søndag, nu vil han da også godt vinde, så han vinder den her Grand Prix i Sberg om søndagen i stedet for. Så hvad hedder det? Ingen Van der Poel der, men til gengæld topform i Australien.
Og så kan vi ikke komme udenom, Stefan, at et af sæsonens helt store løb også er blevet kørt.
Jamen, det er jo Goixepeil,
som du
nævner her, ikke? Altså, og det er jo et dejligt løb, hvor man kører nogle omgange nede i den belgiske flække Goix. Sjov nok. Så det er den
Goixepeil.
Goixepeil.
Ja. Det er ikke den flamske pil, det er den gøjske pil.
Den gøjske pil. Og det er et løb, sådan et sprinterløb, er det egentlig, som egentlig er blomstret mere op, siden jeg kørte det.
Det er efter, du har kørt det,
ja, så det blomstret op. Det. Og dengang jeg kørte det, var i 2018.
Var det ikke det sidste løb?
Åh, det tror jeg, der var. Måske kørte jeg nogle danske løb bagefter, okay. Men det var i hvert fald der, hvor jeg tabte sutten fuldstændig. men dengang, der vandt det ham her, Jordi Meus, faktisk løbet. Og det, men det gjorde han i et ret stærkt udbrud, så vidt jeg husker det, hvor vi også havde
Martin Morgensen. Så er det ham, der netop har vundet. I, hvad var det, du sagde, Kim? Han
Primus.
Netop har vundet.
Primus, ja. Ja. Han vandt, da Stefan kørte Goitje.
Og siden da, altså, så er der kommet endnu flere stjerner med. Altså siden 2018, så har Ackermann vundet det, Danny van Poppel har vundet det, og Fabio Jakobsen har vundet det. Så det er også blomstret lidt op sådan, i forhold til, hvem der deltager i det. I år, så var det jo også en del sprintere med, og lidt overraskende, så var det ham her, Gerben Theisen, som skuffede en del til turen, kan jeg da i hvert fald huske.
Var det ikke Vueltaen?
Var det Vueltaen?
Jeg synes, jeg havde med et eller andet, hvor jeg skulle have ham på mit managerhold.
Jeg tror også, det er der, jeg kan huske ham fra. Hvor at,
det var ikke så godt.
Nej. Men han vinder altså en spurt fra sådan en reduceret, jeg tror de 50 mand, der kommer til mål, og der slår han faktisk Jasper Philipsen i en ret tæt spurt, hvor de ligger sådan, kan man sige, jeg tror faktisk det er Gerben Theisen, der åbner den først, hvilket er lidt mærkeligt i forhold til Jasper Philipsen, altid er den, der plejer at åbne spurterne. Men det er jo en stærk sejr til Gerben Theisen, og bare for at nævne nogle af de andre sprinter, der også var med i top 10 i hvert fald, Dylan Groenewegen var med, Arno Deli var med, Wunderkind her med alle de UCI-poengene, og Christoph var også i top 10, så der var ret mange store stjerner med.
Flot sejr er Gerben Theisen i Goikse Pile. Og nu skal vi så videre, ikke med Goikse Pile, men derimod med en lækker ekstra præmie til en af vores 10'er støtter. Og i de her uger her, der har vi jo tre t-shirts, ikke t-shirts, men cykeltrøjer til udlodning fra mærket Blue de Chêne. De har nemlig lavet sådan en ultra fed retro trøje, som nu kan blive din. Jeg vil sige det på en måde, jeg har været ude og cykle i den, og den er mega fed. Trøjen ikke bare sådan ligner noget fra historiske cykelbilleder, den er også lavet efter de gamle dyder med 50% uld, og det giver altså, jeg synes, en overraskende lækker følelse og varme og åndbarhed, så jeg har kørt et par ture i den og er meget, meget glad for den. Og den kan
er det
altså
den de vinder, du har kørt i?
Hvorfor?
Er det den, de vinder, du har kørt i?
Nej, det synes jeg vil være synd.
Det giver dig sådan lidt ekstra.
Nej, de vinder, og man kan selvfølgelig selv bestemme størrelse, så vinderen får lov til lige at bestemme, hvilken størrelse han vil have tilsendt, når han vinder. Det er en retro trøje, og Blue de Chêne har altså kun lavet 100 styk. Vi har 3 styk til udlodning her, og udlodder altså den første i dag. Og Stefan, vi skal have fundet vinderen af en Blue de Chêne retro cykeltrøje, og naturligvis også en kop.
Yes, det skal vi, og dagens vinder er faktisk en af de ret tidlige støtter, Jonas Severin hedder han.
Sådan.
Og ja, jeg tror faktisk, han har været med helt tilbage fra foråret 2019, så det er en af dem, der har ventet længe på at få en kop og nu også få en trøje med.
Fedt, Jonas. Jamen, altså, i over tre år har du støttet podcasten her, så tusind tak for din kontinuerlige støtte, og nu altså kæmpe stor tillykke med en trøje fra Blue de Chêne, og så og naturligvis også en Velropa Cup. Og sidder du derude og tænker, det vil jeg gerne have haft, så er det super nemt at deltage, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet, du donerer, er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og så deltager du altså automatisk i vores lodtrækninger, og vi gør det jo på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, hvis du ønsker at støtte og være med. Mange tak til alle jer over 800 dejlige lyttere, der støtter, og naturligvis kæmpe stort tillykke til Jonas.
Velropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Søndag køres den store finale ved VM i Wollongong, nemlig herrenes eliteløb, men allerede fredag skal vores U23-drenge i aktion på en knap 170 km lang rute. Stefan, det er et ganske potent mandskab, vi har sendt afsted. Hvem ser du have de bedste muligheder på den her, skal vi kalde det, lettere kuperede rute i Australien?
Ja, men det er jo netop en lettere kuperet rute, de slipper for det store bjerg, men man kommer også til at køre omgang med den her Mount Pleasant, som jeg ikke ved, om er så pleasant endnu, men det får vi se alt efter, hvordan den bliver kørt, men Jeg tror personligt meget på Sebastian Kolse Changizi, som vi jo havde med her, og var tæt på at vinde pointtrøjen nede i Tour de l'Avenir, ungdoms Tour de France. Han har lidt af den her X-faktor, synes jeg, og nu er han jo, har han jo kørt nogle cykeløb med Cofidis professionelt niveau, så Monique, han har fået lidt ekstra god træning her på det sidste. Han er selvfølgelig stærk, hvis de kommer ind i en reduceret gruppe, og han skal spurte om det til sidst, det er klart. Ellers så har vi jo Jakob Hindsgavl med, som desværre måtte udgå af Ungdomstour de France med noget sygdom. Han er jo en super stærk rytter, som hvis at det bliver et rigtig, rigtig hårdt cykelløb på bakken især, så er han en, jeg forventer kommer til at sidde med i front og ikke bliver sat i hvert fald på stigningen. Ellers så er der jo Adam Holm Jørgensen, som skuffede lidt til enkeltstarten, men har et højt niveau, hvis han, altså jeg er lidt usikker på, hvis der nu har været noget andet galt end bare en almindelig off-day, men ellers så er han også en super stærk rytter, som jo vandt en etape nede i Tour de l'Avenir for ikke så lang tid siden, og også blev toer på en etape, så hvis han kan sidde med i en finale, så tror jeg også, han har styrken til at gøre det færdigt. Og ja, ellers, altså det er jo et stærkt hold. Hvis jeg skulle nævne en mere, så er det Tobias Lund Andresen, som desværre ikke har haft den bedste sæson, men som alligevel viste lidt form hernede i det her Flanders Tomorrow løb, hvor han blev en toer på en af etaperne. Så han var en rigtig spændende cykelrytter, der var en sindssygt god juniorrytter, hvor han både var dansk mester og blev nummer og vandt, hvad hedder det her junior i 3 Harlbæke løb med lidt palaver til følge, men han er også en spændende rytter, som kan meget, så jeg tror, de kommer ned for at køre cykelløb og køre aggressivt. Det er i hvert fald det, jeg tror.
Det er sådan lidt interessant, at selvfølgelig er der en vis form for prestige i at vinde ungdomsrækken i alle sportsgrene, men det er ligesom om, at det her det er også et blik ind i, hvad skal vi kalde det, fremtiden med, hvem der kommer til at klare sig godt på den store scene. Hvis vi sådan kigger på de andre favoritter, der er i U23-rækken her, hvem skal vi så holde øje med?
Jeg tror hjemmebane-favoritten, hvis vi lige starter i Australien, det er nok ham her, Jensen Plowright.
Skønt navn,
det tror, han hedder. Men ja. Men ja, altså jeg tror at faktisk ikke, at Australien har de allerstørste chancer i U23-rækken, fordi at der er så mange stærke ryttere med, og også professionelle ryttere. Vi har ham her, Michel Hesman, som er en virkelig stor og stærk tysker, der også blev nummer 3 i ungdoms Tour de France, Tour de l'Avenir, selvom han jo er ret stor, altså og har også og kørt nogle stærke enkeltstarter, fordi han jo har den størrelse. Ellers så er der Leo Hader, som vi har talt lidt om, som jo både vandt Baby Giroen tidligere i år, og også netop er blevet nummer 3 på enkeltstarten for U23. Han kommer også med en holdkammerat, han kommer køre for Storbritannien, og kommer også med en holdkammerat, der hedder Samuel Watson, som jeg tror er en af de helt store favoritter. Han har kørt rigtig stærkt på den professionelle scene, og blev nummer 2 til de britiske mesterskaber, hvor han kom hjem og tabte spurten til Mark Cavendish, desværre. Mm. Men han har også lige kørt Tour of Britain, hvor han har haft flere gode placeringer, kørt top 10 tre eller fire gange over i Tour of Britain, så en meget stærk rytter også der fra Storbritannien. Søren Værenskjold fra Norge burde vi nok også nævne. Han kan også køre andet end bare enkeltstarter. Og så fra Holland kunne jeg stort set nævne hele holdet faktisk. Men hvis vi bare lige holder det til de to største, så er det nok Olaf Køj, som vi kender fra de professionelle rækker, og så ham her, Kasper van Uden, som vandt pointtrøjen til Tour de l'Avenir, har vundet en del cykelløb også på lidt højere niveau. Fra Frankrig har de ham her, Romain Grégoire. Er det sådan, man siger det?
Romain Grégoire.
Han vandt rigtig mange cykelløb i starten af året, og trods han vandt en etape i Tour de l'Avenir. Han har ikke lige været i topform her på det seneste, men jeg tror, han er en af de her store U23-ryttere. Så det er sådan groft sagt de rytter, som jeg ser som favoritter.
Lørdag skal kvinderne kæmpe om VM-medaljer. Er der nogen, der kan slå Annemiek van Vleuten?
Ja, det tror jeg specielt, fordi at de ikke får de store stigninger med, hvor hun har sådan chancen for at virkelig at sætte det store tryk ind. Og vi har også set, jeg tror sådan en som Lotte Kopecky for eksempel, det er en god rute for hende. Hun har vist særligt i år også, at hun har lidt mere power til at sidde med de store stjerner, når det går opad også. Jeg synes, jeg så hende i hvert fald Flandern Rundt og i Strade Bianche, hvor hun var den eneste, der kunne følge Annemiek van Vleuten på stigningerne og kunne så slå hende til sidst. Og det var nye takter fra Lotte Kopecky, synes jeg, som ellers har været en mere traditionel sprinter. Så sådan en som hende, tror jeg bestemt, det ligner en god rute, fordi hun netop har vist, at hun godt kan komme over de her bakker og stadig være rigtig godt kørende. Elisa Balsamo, hun vandt VM sidste år. Lidt overraskende, men man har også et rigtig stærkt punch, og hun vandt jo sidste år i en spurtduel mod Marianne Foss, som jeg også forventer.
Og det er rigtig muligt forsvarende verdensmester.
Ja, Balsamo. Ja, og Marianne Foss kommer jo også til start for et stærkt hollandsk hold, så det tror jeg også kommer til at gøre det godt. Og Demi Follering er der jo selvfølgelig også fra Holland. Så det, endnu en gang, så tror jeg, det bliver sådan en hollandsk duel. Hvor
hvis de kan finde ud af det imod sådan til OL, ikke?
Jo, til OL var det jo helt galt, ikke? Men,
lige husker, hvem der er foran.
Hvad hedder hun? Anna Kiesenhofer, tror jeg, altså med hende, der fik lov til at stikke afsted. Men ja, det er nok de navne.
Og du nævner ikke nogen af danskerne. Hvis jeg sådan lige tænker og ser ruten her, altså Cecilie Uttrup, kunne vi godt lave et stort resultat?
Ja, bestemt. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke vil nævne Cecilie, men vi har jo fire rytter med. Det er Cecilie Uttrup Ludvig, Emma Norsgaard, Julie Lett og Rebecca Kørner. Men altså, jeg synes, ruten ser rigtig, rigtig fin ud til sådan en som Cecilie Uttrup, som jo også vandt det her Tour of Scandinavia tidligere i år, og viste, hvad hun kan. Jeg synes, hun har hendes styrke har ofte ligget på de lidt kortere stigninger. På de længere stigninger har hun kommet lidt til kort, og det har vi set i år et par gange, da hun kørte Giroen. Der havde hun selvfølgelig også styrt, men igen i damernes Tour de France viste hun også, at hun havde, altså hun kører med i toppen, ingen tvivl om det, men det er altså på de lidt mere punchy stigninger, at hun er bedst. Og
de skal også over den her Mount Pleasant.
Netop, og den er jo kun en kilometer lang, og selvfølgelig er den lidt skarp i det, og de skal over den flere gange, og jeg tror, at der skal selvfølgelig komme lidt taktisk spil, og så skal hun prøve at gribe chancen, og det kan hun jo gøre med, der er jo rigtig mange af de her, kan man sige, enkeltstående rytter, hvor at, der er en, måske en Grace Brown fra Australien eller et eller andet, nogle af de her rytter, som gerne vil komme lidt i forkøbet, som mangler spurten, hvor at Balsamo, Marianne Foss og Kopecky, de gerne vil sidde og afvente lidt og har måske et par holdkammerater til at trække den hjem. Så jeg håber, det bliver lidt mere kaotisk, og Cecilie, hun griber ud efter det på et eller andet tidspunkt.
Lad os bare håbe, at det er en lille forsmag fra Cecilie, hun måske får en medalje, og det bliver en forsmag på, hvad vi kan opleve om søndagen, fordi det er her, hvor herrenes eliteløb skal køres, og det er altså på små 267 kilometer. Kim, hvad bliver sådan nøglepunkterne på ruten?
Ja, men vi har jo snakket meget om den her Mount Pleasant, men der er jo også, som Stefan nævnte i starten af udsendelsen, den her Mount Keira, tror jeg den hedder. Den er jo noget længere, 7,5 kilometer, men kun 5,7%, og så ligger den utroligt tidligt. Den ligger nærmest ligesom sådan en, netop fordi vi har den her lange distance, som sådan et Turkino-passe gør i Milano San Remo, man hører nærmest aldrig om det, fordi det ligger så tidligt, og på nær dengang var det Rolf Sørensen, der engang kørte i udbrud på det, og så lige pludselig så holdt de her. Så har det aldrig rigtig været i spil. Og den topper, eller toppen af den her Keira, den ligger også allerede efter 40 km, så det er lige tidligt.
Så er der 220 km hjem derfra.
Det er frist at stikke af der, men må ikke der er nogen for de små nationer eller et eller andet, der skal ud og prøve noget. Men så skal de jo altså hele 12 gange over den her Mount Pleasant, som jeg ikke tror bliver særlig pleasant, især ikke 12. gang. 8,8% over lidt over en kilometer, det er klart, at det kan alle jo klare første gang og anden gang og tredje gang, men det er den her distance, og at de bare bliver ved at skue op over den, ikke?
Når der, godt, okay. Den er hårdere end vangstigningen.
Sådan hård.
Ja, den er. Ja. Ja, lidt hårdere end vangstigningen. Den er også en kilometer og 7% eller sådan noget, tror jeg.
Ja, det er jo voldsomt.
Så du ved, hvor hård vangstigningen
12 gange op over det må være, det er voldsomt.
Ja. Det var det, du tabte til Korts. Var det Korts mormor?
Akkords mor, som jo nu er, og det er jo fun fact, hun er jo nede og kigge efter storkenkort.
Gud.
Nå, det er rigtigt, ja.
Det var vanvittigt, det der Instagram med GPS på. Ja, de vandt jo for lyttere, der ikke ved, hvad det drejer sig om.
Det havde intet med VM at gøre. Nu kommer du bare ind i din sidehistorie.
I sommer, Tour de France-feberen raser. Der skal være en afstemning nede i det sydjyske om de her to storke. Hvilke navn skal de have? Og det er jo så nogle læsere, jeg kan ikke huske, hvad det er for en avis, eller hvad det er, der afstemmer. Og fordi der er Tour de France, så er det jo Kort, som jo har kørt i udbrud i hele Danmark. Og Vingegaard kommer de selvfølgelig til at hedde de her to. Og Kort siger, jeg vil have den med GPS'en. Så han får en stok, der er en eller anden GPS på foden eller et eller andet. Og den er så nu, jeg forstår ikke det hele, men så lige pludselig er der en video på Instagram med Korts mor, der står og råber Kort efter en stok og siger, jeg synes, den reagerer den ene, så det må være den. Nede i Marokko.
Løgn.
Ja, men det er helt gang. Så jo.
Nå. Det, ja, det er ikke sporten Kort, men storken Kort.
Ja, lige præcis. Ja,
okay. Nå, fantastisk. Nå, og nu har I begge to lavet en joke omkring den her Mount Pleasant, der ikke er særlig pleasant, den lyder faktisk ret unpleasant i mine ører. Prøv at vi har 8 danskere med. Jakob Fuglsang, Quickstep-duoen Mikkel Honoré og Michael Mørkøv, Trek-duoen Mathias Skelmose og Alexander Kamp, og så Mikkel Bjerg, før nævnte storken Kort, og så Prince Charming, a.k.a. Anton Charming. Mm. Ifølge Velomandsholdet, der vinder vi jo VM, men hvis vi sådan spørger vores to eksperter, hvem har I så mest tiltro til?
Ja, jeg vil sige, mest tiltro, der tænker jeg, altså Honoré har gjort det meget godt her på det seneste. Skelmose kommer med en frisk sejr. Fuglsang kører altid godt til VM, og så Alexander Kamp har jo bare vist sig som sådan den der evige outsider i år, i sådan en sjov sæson, hvor han på en eller anden måde har fået et lille gennembrud, synes jeg, hvis man kan sige det. Der, hvor han er i sin karriere.
Det synes jeg godt, man kan.
Ja. Så det er sådan dem i hvert fald, jeg vil satse på, hvis jeg var landstræner. Hvordan jeg så lige vil, om det skal være noget med, at man får en hjælperytter hver, eller nogen skal spilles ud tidligere end andre, det er jo noget, de finder ud af dernede, tænker jeg, også i forhold til, de kører jo træner dernede, og ved jo nogenlunde, hvordan hinanden ligger.
Ja, jeg har lidt svært ved at se, som jeg ser det, så er det også et meget bredt mandskab, hvor jeg har svært ved at spotte hjælperytterne, altså ud over, Mørkøv og Mikkel Bjerg og Anton Charmik, altså så har vi, som Kim han nævner, så er der 4, han vil køre for, og jeg ser også, der er nok 5.
Hvis Magnus Kort er i form.
Ja, men jeg synes, som jeg også sagde, jeg synes, han lider lidt efter formen. Jeg er ikke sikker på, om han når at finde den der. Han så heller ikke godt ud på enkeltstarten, og jeg ved sgu ikke.
Det var heller ikke meningen, han skulle køre enkeltstarten jo til at starte med. Altså, så jeg ved heller ikke, hvor motiveret han har været for at køre den enkeltstart, eller om han bare har kørt den igennem, eller prøvet sig af at tjekke første mellemtid, eller et eller andet. Men om ikke andet, så ruten ligger jo altså godt til sådan en som Magnus Kort. Ikke?
Det er jo altid... han kan også stikke af, som han har gjort før jo i det tidlige udbrud, ikke? Og så se, hvor går det hen af, hvis det er den rigtige konstellation, der er der. Så der, det er jo et godt kort at spille ud.
Vi har jo ikke nogen Mads P. med, vi har ikke nogen Jonas Vingegaard med, og der er faktisk også kommet en del afbud fra andre udenlandske nationer. Men der er alligevel Stefan eller Kim, hvem er det? Nej, jeg tør næsten ikke sætte Kim i gang med det, men der er en perlerække af stjernenavne med i Australien. Hvem er sådan de store favoritter?
Jeg holder det kort.
Du stopper det.
men man kan sige, de helt store favoritter, det er jo Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar og Michael Matthews, vil jeg sige. Det er sådan nok den gruppe af rytter, der forventeligt kommer til at afgøre det, medmindre der sker et eller andet taktisk.
Sidst der var VM i Australien, var i 2011, mener jeg. Var det ikke der? 11 eller 12?
Hushovd vandt, eller?
To Hushovd vandt foran?
Matti
Bocelli. Og så
vandt han ikke Luxembourg rundt i 2014?
Det gjorde han nemlig.
Hvad fanden var det, han vandt foran?
Men det, jeg vil sige, det var, at vinderen af U23-løbet dengang var Michael Matthews. På hjemmebane. Så det kunne være lidt blæret, hvis han...
Jeg vil sige, det der bakkeværk, det kommer ikke til at være noget problem for ham. Det så man jo også i Tour de France, og vi snakkede også med Matt White, hans sportsdirektør, om det, at stigninger, det er ikke noget problem for ham længere i hvert fald. Så ja, jeg tror sgu lidt på ham. Pogacar har været ude at sige, at han tror ikke, ruten er hård nok til at han kan konkurrere med eller få smidt Wout van Aert og Van der Poel. Og så bliver det jo spændende på det belgiske hold, om de kan definere deres roller lidt bedre, end de gjorde senest.
Remco er med.
Remco og Wout van Aert.
Og Wout van Aert, begge to. Jeg synes, jeg er meget imponeret over så få navne, du nævnte her, Kim. Ja. Er det det, der er ikke andre? Eller skal vi lige have et par outsider med os?
Vi skal jo også have outsiderne, ikke? Vi skal jo have de gode, ikke? Jeg vil sige, Binyam Girmay fra Eritrea. Et Eritrea-hold med hele 6 rytter.
Det er alligevel vildt nok.
Og det er gode folk, de har med, ikke? Han er faktisk sådan en, der banker lidt på den der topgruppe med den måde, han har kørt i år, og distance har jo vist sig, at han også godt kan være med på. Så synes jeg, Frankrig kommer med et rigtig stærkt hold. Normalt har de jo den dobbelt forsvarende mester, Alaphilippe, med som spydspids, men efter alt hans styrt det ene sted og styrt det andet sted, så er det nok spørgsmålet, hvad form han kommer i. Og så har de jo altså nogle rytter som Cosnefroid, Madouar, og ikke mindst Christophe Laporte, vinder af det store løb Danmark rundt. Og Senechal, Bardet, jeg kunne blive ved. Det er i hvert fald nok det bredeste hold. Men spørgsmålet er, om de har den der top, som de lidt mangler med Alaphilippes manglende form, og det kan blive deres akilleshæl. Ethan Hayter, Leo Hayter, storebror, og så Fred Wright, som jo har været her der alle vejen, er nok de sådan bedste på Storbritannien, og så har Italien også sådan lidt en bred trup uden decideret topnavn med Bettioli, Trentin, Ballerini og Bagioli som de mest prominente.
Og det bliver selvfølgelig fordi Bogarner, der vinder.
jeg er ikke engang sikker på, om han er med i... Er han med i linjeløbet? Det er jeg faktisk ikke engang sikker på.
Det tror jeg faktisk...
Eller skal han være det, når han er med på enkeltstarten? Det kan jeg ikke.
Er han faktisk ikke.
Nej, vel? Til gengæld så blev han jo slået af Tobias Foss, og ham skal vi jo selvfølgelig nok også regne med i linjeløbet, med den form, han er i. Og de har også Liggende Sund, Rasmus Tiller og Alexander Kristoff. Så man skal vel ikke helt udelukke, at det kan blive en norsk verdensmester i Australien igen. Og så er der en, man måske slet ikke skal udelukke, når det gælder VM. Det er altså Peter Sagan, som lige har været ude og sige, jamen det kan da godt være, at han vinder VM i Australien, og så stopper karrieren.
Tredobbelt verdensmester. Hvad fint lige at slutte med endnu en VM-titel. Lad os prøve at se lidt frem. Lad os kigge lidt ned i krystalkuglen. Hvem tror I, der står øverst på podiet som ny verdensmester på søndag?
Jamen, jeg siger Van der Poel. Hvis du hopper så stort et løb som Primus Classic over, så er det fordi, du vil være verdensmester.
Og Mathieu van der Poel?
Tror, det er hans tur.
Du tror, det er hans tur?
Ja, det tror jeg.
Ja, men det er meget muligt. Han gik jo ned med fladet tidligere i år, ikke? Så det kan være, at nu er der gået lidt tid. Ja. Jeg tror på Rien Schurthus fra Holy Sea, som er til start den 40-årige mand.
Ja, det er faktisk en meget god aftale. Ej, er det familie med dig, eller hvad?
Nej. Schurthus, ja. Staveste, tror jeg. Ej, jeg så bare på startlisten, at der var lidt, der er lidt sjove nationer med. Jo.
Holy Sea, eller hvad siger du?
Holy Sea.
Hvad er det?
Kommer fra. Og det er Sea med E-E.
Men hvad, det er jo ikke et land.
Nej, jeg har ingen altså. Det er det åbenbart. Sikkert sådan noget Vatikanstats-agtigt. Jo, det er nok sådan noget lignende. Nej, jeg tror, nu ved jeg, at du skal til at sige Wout van Aert. Så hvis jeg skal nævne en anden end de to, så er det nok Michael Matthews. Ja. Jeg synes, han har været irriterende god. Og den etappesejr, han tog i Tour de France, var imponerende. Og han har også lige... Han blev lige 2 år efter Cosnefroid i, hvad hedder det, var det Montreal, eller det var nok Quebec-løbet, hvor han vandt spurten efter Cosnefroid, han var kørt solo til sidst. Og så er det på hjemmebane, og ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige ham, han vinder sjældent noget, men han har alligevel vist, at han stadig er godt kørt.
Det må ikke, det er motivationsfaktor, det er i Australia. Jeg har 2 navne.
Du har 2 navne,
ja,
simpelthen?
Ja, det er Wout van Aert og Wout van Kort. Så jeg tror, at hvis vi skal have en dansk vinder, så tror jeg faktisk, det skal være Kort.
Ja.
Og ellers så er min store favorit til VM-titlen Wout van Aert. Hvem der er store favorit til dagens quiz, er jo til gengæld et noget mere åbent spørgsmål. Det tomme blik, det tomme blik i øjnene tidligt i udsendelsen her, virker som om, at I var helt på bar bund omkring, hvem det rigtige svar er i quizzen. Mathieu Brechel vandt, vi kan starte med Mathias Gjelmose, han vandt Tour of Luxembourg her i år for et par dage siden, og den seneste danske vinder var Mathieu Brechel, men det år i 2014 kom der også en anden dansker på podiet. Hvem var det? Kim, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Stefan svare først?
Nej, men jeg kan sagtens svare. Det vi sidder og skal finde frem til, det var jo, hvad fanden, hvilket hold Mathieu Brechel
kørte for i 2014. Jeg fik faktisk den lille ledetråd, at han kørte på hold med Mathieu Brechel.
Ja, altså mit resonemang er jo, at han må for fanden være røget væk fra CSC, Saxo og alt det der i 14, ikke? Og så siger jeg sgu, at han kører simpelthen på Cannondale sammen med Brian Vandborg, der bliver nummer 3.
Godt bud.
Okay.
Stefan.
Okay. Jamen, jeg går lidt i en anden retning. Jeg kan ikke helt huske, hvilket hold han kørte for. Jeg går med Tinkoff Saxo. For der kørte han jo også på et tidspunkt. Og jeg mener, han kørte der i... Der var han i hvert fald i 2015. Jeg tror, det var Christoffer Juhl.
Det passer måske meget godt, ikke? Nå, det ved jeg ikke. Det er godt.
Det er begge to rigtig gode bud, og begge to er naturligvis fuldstændig forkerte. Jeg har taget med det her spørgsmål, fordi ham, vi leder efter, er med i VM-truppen.
Det er ikke rigtigt.
Nej.
Så hvem er det?
Så må det jo være The Focus, ikke? Så har han lige været på en afstikker til at starte lige der og kørt sammen med Fuglsang, eller hvad?
Det er fuldstændig rigtigt, at han kørte for Tinkoff Saxo. Og ham, der blev nummer 3 i Tour of Luxembourg, det var Michael Mørkøv.
Hvorfor får jeg ikke lov til at gætte?
Nej, det ved jeg heller ikke. Det synes jeg bare på sin plads.
Så Kim man får 2 gæt, og jeg får 1.
Kims andet gæt talte ikke med. Det var sådan rent. Der var ikke nogen af jer, der fik point. Du var heller ikke kommet frem til, at det var Michael Mørkøv, jo.
Med den ledetråd, hvor Kim han så siger Fuglsang.
Men han havde ikke fået pointe på Fuglsang, bare roligt. Stadigvæk 30-28. Det var åbenbart for svært, den her. 30-28 står det til Stefan. Det var da en hyggelig.
Det var bedre end sidste gang.
Hvilket hold kørte han for?
Tinkoff Saxo. Det var fuldstændig ret.
Men Christoffer Juhl, han vandt sgu da Danmark rundt i 15 eller sådan noget, 14-15, så han var også godt kørende dengang.
Det
er
ikke det, jeg spurgte ham. Nej, men
har Matti kørt så mange år, eller er han kommet tilbage til Tinkoff Saxo der, efter at have været på Rabobank?
Han var på Rabobank, nu kigger jeg bare lige. Ja. Han var Rabobank i 11-12, så kom han tilbage til Saxo og var der i 3 år.
Det er jo det. Det er jo det, du sagde, han ikke var jo, Stefan.
Nej, det var det, sagde han gjorde.
Det skal vi have styr på bedre, det her.
Nu stopper det. Ja. I to, I kan snakke, og det kan I gøre helt ind til på søndag, hvor det er sådan, vi mødes.
Det gør vi.
Ja, det ved jeg, vi mødes igen. Og det gør vi forholdsvis tidligt søndag, fordi vi ser VM, og så snart VM er færdigt, så optager vi simpelthen en podcast. Så Velropa Podcast er tilbage i dine ører allerede på søndag, når vi kender samtlige navne på alle verdensmestre. Og lad os da bare håbe på, at der er en dansk medalje, eller måske endda en dansk verdensmester imellem. Indtil da kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Husk også at følge vores Instagram-profil Velomandsholdet, hvor du som nævnt kan høre den nye VM-sang, der bare hedder De Bedste Ben. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet i dag har gennemgået en fuldstændig vanvittig anden spillerunde. Og så ikke et ord om Eagles sejr over Vikings i nat. Og heller ikke et ord om, at Giants de er 2-0.
2-0.
Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partnere fra Orchid og HelloFresh. Støt dem, de støtter os. G'day, mate.